direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Mary Mgawe. Tunawakaribisheni katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Agosti 28 mwaka 2015. Karibuni.
Katika habari zetu hivi leo, ombi latolewa nchini Kenya la kuwarudisha nyumbani vijana waliopotelea kwenye vikundi na vitendo vya kigaidi.
Ukweli wa mambo, wengi wametoroka na wameenda nchi jirani, wakiwa wamedanganywa, tiwapatiwe mafunzo, ati ndio warudi hapa.
Vile vile katika matangazo yetu ya leo tutakuarifu jinsi wananchi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanavyosema kuhusu uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika.
Sie wakaaji wapa beni, tutie kwanza amani kati yetu ili uchaguzi kwe mzuri.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizo kuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Mary Mgawe.
Wakati mchezaji maarufu wa mpira wa kikapu Luol Deng kutoka Sudan Kusini anapokuja Washington, mara nyingi huja kwa ajili ya kushiriki katika michuano ya NBA. Lakini wiki hii anakuja kwa sababu kubwa kushawishi umoja ndani ya nchi yake yenye vita. Jumamosi Deng na jumuiya yake wanafanya kongamano linalojulikana kama South Sudan Unite, tukio litakalofanyika katika chuo kikuu cha George Washington kwa kuzingatia masuala ya sanaa na utamaduni ili kukumbuka mchanganyiko ambao umetengeneza nchi changa ya Sudan Kusini. Tukio hilo linakuja siku moja baada ya rais wa Sudan Kusini Salva Kiir kutia saini makubaliano ya amani yenye lengo la kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miezi 20 ambavyo vimegawanya na kuharibu taifa hilo na kukosesha makazi takriban watu milioni 2. Miaka 10 baada ya hali mbaya ya kimbunga cha Katrina kupiga huko New Orleans na kuua watu 1800 na kuharibu takriban nyumba 100,000, Rais Barack Obama amesaidia kubadilisha mji huo wa kusini mwa Marekani. Amesema watu wa huko ni mfano wa kinachowezekana katika muonekano usiowezekana na hali ngumu. Watu wazuri walikuja pamoja na kushikana mkono na kurejesha majengo katika maeneo jirani na kujenga mwelekeo bora wa siku za usoni. Akitoa hotuba akiwa katika eneo jipya lililojengwa kwenye mji huo ambao uliharibiwa vibaya na kimbunga Katrina, rais alipongeza New Orleans kurejesha katika hali ya kawaida baada ya kukumbwa na mafuriko makubwa. Amesema mradi wa kujenga tena majengo haukuwa rahisi. Na mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi nchini Tanzania anasema tume yake inahakika uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Oktoba 25 utakuwa wa amani na haki. Mwandishi wa VOA Peter Clotty anatupasha zaidi katika taarifa inayosomwa na Harrison Kamau.
Jaji Damian Lubuva anasema kuwa tume ya uchaguzi ya kitaifa NEC inashirikiana kwa karibu na vyama vyote vya kisiasa kuelekea tarehe ya uchaguzi kuhakikisha kuna usawa wakati wa kupiga kura. Baadhi ya wapinzani wameilaumu tume hiyo kwa kutokuwa na uwazi, hasa baada ya kutoa orodha ya wapiga kura itakayotumika wakati wa uchaguzi. Wanasema kutokuwa na uwazi kunaweza kushusha hadhi na uhalali wa uchaguzi huo. Lakini mwenyekiti wa tume hiyo Jaji Lubuva hakubaliani nao. Anasema kwa mara ya kwanza NEC inatumia mfumo wa kielektroniki kuwatambua na kutengeneza orodha ya wapiga kura kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika. Lubuva anasema takriban wapiga kura milioni 24 wameshajiandikisha. Anasema hili lilifanyika baada ya kukutana na washikadau wote na kuelezea kuhusu mfumo huo mpya. Uchaguzi wa Oktoba utakuwa wa 4 tangu kuanzishwa mfumo wa vyama vingi vya kisiasa mwaka 1993. Uchaguzi wa mwaka huu unatarajiwa kuwa wenye ushindani mkubwa kufuatia kuhama kutoka chama tawala CCM aliyekuwa waziri mkuu Edward Lowassa na kujiunga na chama cha upinzani Chadema.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Wakati huo huo, kukiwa na hali ya ushindani mkubwa wa uchaguzi nchini Tanzania kuelekea kwenye uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 25 mwaka huu, wananchi wamehakikishiwa kwamba uchaguzi huo utakuwa sahihi. Huyo mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini Tanzania, Jaji Lubuva, anasema tume hiyo imejiandaa kwa makini, kufuatilia kwa makini na maandalizi yote yatakwenda vizuri. Mvutano mkubwa wa kisiasa ulizuka Tanzania baada ya viongozi wakubwa ndani ya vyama vya kisiasa kuhama kutoka chama kimoja kwenda kingine. Hadi sasa chama tawala cha CCM na muungano wa baadhi ya vyama vya siasa UKAWA ndio vimeonyesha ushindani mkubwa. Na jeshi la Ukraine na waasi wanaoungwa mkono na Russia wamebadilishana kwa kutoa wafungwa huko mashariki mwa Ukraine, ikiwa ni matokeo ya makubaliano yaliyofikiwa wiki hii na pande hizo mbili ili kumaliza ghasia zinazoendelea ifikapo Septemba mosi. Lakini maafisa kutoka pande zote mbili wanasema wafungwa 12 walibadilishana kwa kuzingatia idadi kama hiyo ya wanajeshi wa Ukraine. Msemaji wa polisi katika eneo lililojitangazia kujitawala huko Donetsk People's Republic, Bwana Viktor Anosov, anasema mabadilishano hayo yalikuwa ya kwanza kufanyika katika mazingira ya kuaminiana. Hata hivyo, ameongeza kuwa Alhamisi kwa upande tofauti Ukraine ilishutumu waasi wanaoungwa mkono na Russia kwa kukiuka makubaliano kadhaa ya sitisho la mapigano yaliyokuwa yamefikiwa hapo awali. Na mwanaume mmoja kutoka jimbo la Arizona hapa Marekani amehukumiwa kwa kusaidia kundi la wanamgambo la Islamic State kwa kumwezesha mwanafunzi wa chuo huko New York kupata mafunzo ya ugaidi nchini Syria. Ahmed Muhammad El Gamal, mwenye umri wa miaka 42 kutoka Avondale, Arizona, alihukumiwa jana Alhamisi kwa kutoa vifaa vya msaada kwenye kundi hilo la kigaidi. Waendesha mashtaka wanasema Gamal alichapisha maelezo kwenye mitandao ya kijamii kuunga mkono kundi la Islamic State, ambayo alitazamwa na kijana mwenye umri wa miaka 24, mwanafunzi wa chuo huko mjini New York. Nyaraka za mahakama zimesema Gamal alimsaidia mwanafunzi huyo kusafiri kwenda Syria kupata mafunzo ya kijeshi, huku akisema kuwa mwanafunzi huyo aliondoka New York kwenda Uturuki mwezi Januari.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Ningetaka kukumbusha kwamba baadaye leo jioni saa 1:30 saa za Afrika Mashariki, tutakuwa kama kawaida yetu na kipindi cha majadiliano ambacho wewe tutakupa fursa ya kuhusika na kuweza kuingia kwenye live talk, ikiwa mada yetu kuu ya leo ni wanariadha nchini kutoka nchini Kenya ambao wameweza kuzoa medali sihaba kule Beijing, China. Na sasa swala kubwa tunaulizana, je, siri ya hawa wana Kenya ni nini, na je, mataifa mengine yanaweza kufanya nini ya kaiga ushindi mkubwa ambao unapatikana kila wakati wanariadha wa Kenya wanapojitosa uwanjani. Kwa hivyo ungana nasi kwenye live talk kupitia www.voaswahili.com. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia.
Basi, kwanza tulekee huko huko Kenya, ambako naona kuna mwandishi wetu Salma, sijui anatueleza nini huko. Anasema ugaidi umeendelea kuwa changamoto kubwa, hasa kwa wazazi na serikali nchini humo, kutokana na vijana kujiunga na makundi ya kigaidi. Salma Muhammad anatupasha.
Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amewataka wazazi kushirikiana na maafisa wa usalama kuhakikisha vijana waliojiunga na makundi ya kigaidi wanarudi nyumbani. Kenyatta ameitaka idara ya usalama nchini kuchunguza iwapo vijana wengi hususan mkoani Pwani wamejiunga na makundi hayo.
Kuna watoto wengi ambao wamepotea. Na mimi nataka niseme hivi kinaganaga leo, kwa sababu ukweli wa mambo, wengi wametoroka na wameenda nchi jirani wakiwa wamedanganywa ati wapatiwe mafunzo ati ndio warudi hapa, sijui jihad, sijui nini. Wazazi jameni, kama kuna watoto wamepotea, tafadhali tufanye kazi pamoja tuweze kuwapata, waweze kuwa rehabilitated.
Kulingana na kamishna wa kaunti ya Mombasa, Nelson Marwa, zaidi ya vijana 200 kutoka kaunti hiyo wanashukiwa kujiunga na kundi hilo la Al-Shabaab nchini Somalia hivi majuzi. Hata hivyo, Kenyatta ameitaka idara ya usalama kuhakikisha vijana hao wanarudishwa nchini na kuchukuliwa hatua za kisheria.
Na kwa maofisa wa usalama, najua kazi yenu pia ni ngumu, lakini ningependa nihimize hapa siku ya leo ya kwamba tufanye kazi na wazazi. Watoto wasirudi alafu wawe pia hawapatikani. Kama mtu amefanya makosa, apelekwe kotini. Tuweze kuhakikisha ya kwamba twafanya mambo yote kulingana na sheria.
Kenyatta amesema kuna umuhimu wa vijana hao kupewa mafunzo ya maadili mema kuhusiana na masuala ya kidini ili wasipotoshwe na misimamo mikali. Wakati huo huo, Rais Kenyatta amepongeza idara ya usalama nchini kwa kuimarisha usalama mkoani Pwani na nchini kwa ujumla katika juhudi za kufufua utalii.
Twashukuru sasa tumeanza kuona utalii wetu ukirudi polepole. Lakini nataka niwaambie hivi, imechukua muda ndio tuanze kuona matunda ya hiyo amani. Because it takes a very long time to restore confidence in a destination once it has been labeled.
Nikiripotia Sauti ya Amerika mjini Mombasa, mimi ni Salma Mohamed.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Tukiendelea nazo habari muhimu za dunia.
Maonyo ya hali mbaya ya hewa yametolewa kwa takriban dazani ya visiwa vya Caribbean, wakati hali hiyo iliyopewa jina la Erica ikiwa inakaribia baada ya kuua takriban watu watatu huko Dominica. Mvua kubwa ilinyesha kwa sentimita 38 na kubadilisha mitaa iliyokuwa shwari na kusababisha matope na mabaki. Karibu kisiwa chote hakukuwa na umeme na maji safi. Watabiri wa hali ya hewa hapa Marekani wanasema hali mbaya ya hewa inaweza kubadilika na kuwa kimbunga upande wa mashariki katika mwambao huko Florida ifikapo Jumatatu. Na polisi wa China wamewakamata washukiwa 12 ambao wanasemekana walihusika na mlipuko mkubwa katika gala kwenye mji wa bandari wa Tianjin, kwa mujibu wa vyombo vya habari, huku maafisa wakitangaza kuongezeka kwa idadi ya waliofariki duniani. Kati ya hao waliokamatwa ni Yu Xuei na Dong Shekuan, wadau wa juu wa Riai International Logistics, kampuni ambao ndio wamiliki wa gala ya Tianjin ambako mlipuko ulitokea, maafisa wa shirika la habari walieleza. Vyombo vya habari vya serikali awali viliripoti kukiri kwa wafanyabiashara hao wawili ambao wanaripotiwa walitumia mahusiano yao na maafisa wa serikali za manispaa kupata leseni za usalama za kugushe. Na hisa katika masoko ya Asia ziliongezeka jana Alhamisi kufuatia ongezeko huko Wall Street baada ya taarifa kwamba hazina ya serikali kuu Marekani haitaongeza riba. Dow Jones Industry, ambao ilishuka kwa kiasi kikubwa kwa tarakimu mbili katika vipindi vitano vilivyopita, ilipanda kwa point 619, ikiwa ni ongezeko la tatu kwa ukubwa katika historia yake.
Basi natumai asubuhi yako ni njema unapoendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Chama cha Maendeleo na Demokrasia, CHADEMA, huko Tanzania kimesema kinatarajia kufanya mkutano mkubwa mwishoni mwa wiki, hii ikiwa ni harakati ya kuvuta wapiga kura katika kinyaganyiro katika uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba 25. Mwenzangu Idli Gongo jana amezungumza na kaimu katibu mkuu wa CHADEMA Bwana Salum Mwalima, kwanza akamuuliza ikiwa maandalizi yamekamilika na taratibu zote zimefuatwa.
Mambo mawili. Kwanza, hatutarajii kwamba polisi watatokea kwa sababu mimi mwenyewe binafsi niliweza kuzungumza na Commissioner Paul Chagonja kuhusiana na jambo hili, nikimuomba atumie hekima na busara kuhakikisha kwamba mkutano huo hauvurugiki kwa sababu ungeweza kuleta sintofahamu kubwa tu katika jiji la Dar es Salaam, na kwa kweli naye aliguswa na jambo hilo, na pia nikaongea na mkurugenzi wa uchaguzi ndugu Ramadhan Kailima kwamba naye alione jambo hilo, na pia nikaongea na msajili wa vyama vya siasa Jaji Mutungi kuelezea masikitiko yetu hayo katika jambo hilo hilo. Kwa hiyo hatutarajii polisi watakuja na kuzuia. Mimi nadhani hekima ambayo ameitumia mkurugenzi wa uchaguzi bwana ndugu Kailima kuwaelekeza wasimamizi wa uchaguzi ambao ni wakurugenzi wa manispaa, miji na wilaya, nadhani ni busara ambayo haiwezi kusababisha sintofahamu nyingine yote.
Mtu eleze ratiba kamili ya hiyo tarehe 29 katika viwanja vya Jangwani.
Tunakwenda Jangwani kwa ajili ya mambo mawili tu. Kwanza, kuzindua rasmi kampeni zetu katika ngazi ya mgombea urais. Jambo la pili ni kuzindua ilani yetu ya uchaguzi ya mwaka 2015. Sasa uungwana na vitendo. Dunia nzima imeona tulivyotukanwa wapinzani, tulivyovuliwa nguo wapinzani, tulivyodhalilishwa wapinzani, na watu ambao singi huwezi kuamini kama wanaweza wakafanya mambo hayo kwa kutoa matamshi hayo. Lakini uungwana wa Swahili wanasema ni vitendo, na uungwana wetu wa Tanzania watauona siku ya Jumamosi.
Labda tuzungumzie swala ambalo limepigwa marufuku na polisi kwa kile ambacho imekidai ni mikutano ya kushtukiza.
Ukweli ni kwamba hakuna mikutano ya kushtukiza. Ikumbukwe kwamba tuko katika kipindi cha kampeni. Kampeni maana yake ni kwamba unaomba kura, na kura ziko kwa wananchi. Sasa utegemei kuona kwamba mgombea urais eti anajifungia tu ndani, akitoka anakwenda kwenye majukwaa, akitoka majukwaani anarudi nyumbani. Haiwezekani. Kwa hiyo hicho anachokiita ni mikutano ya kushtukiza itatokea mengi tu, na sio kwa mgombea wa Chadema tu, bali ni wagombea wote bila shaka. Kwa yeyote ambaye anapendwa, anaungwa mkono na wananchi, hata wakimuona anatembea barabarani, basi watu wanaweza wakasimamisha gari lake na wakajaa kwa lengo la kwamba angalau awasalimie. Kwa hiyo mimi bado ninaendelea kusisitiza kwamba tuko katika kipindi ambako ni nyeti, tuko katika kipindi ambako jambo lolote likipelekwa kwa mabavu, jambo lolote likipelekwa bila ya busara, jambo lolote likiamuliwa tu kusimamiwa tu kwa kanuni bila ya kuangalia mbali zaidi, au jambo lolote likifanywa kwa lengo la kupendelea upande mmoja, basi ni kwa kweli inaweza ikasababisha sintofahamu ya hali ya juu ndani ya nchi yetu katika kipindi hiki. Kwa hiyo busara itamalaki, hekima itamalaki, tuende kwenye uchaguzi huu kama tulivyoanza kwa salama, basi tuende kumaliza kwa salama.
Ni bwana Salum Mwalimu, kaimu katibu mkuu wa Chadema, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Kweli kabisa, hakika ni kama ulivyosikia, maoni yako tunayatarajia baadaye leo saa 1:30 jioni saa za Afrika Mashariki, wakati tutakapokuwa na Live Talk, ambapo wewe tunakukaribisha kuhusika tu na kuweza kushiriki. Na leo ikiwa mada yetu, tutazungumzia wanariadha kutoka nchini Kenya walivyofanya vizuri ama vema kule upande wa Beijing, China, na kuweza kujizolea medali nyingi sana. Kwa hivyo tutaweza kuzungumza na kujadiliana kuhusu siri yao ya ushindi, na labda pengine wengine wanaweza wakafanya nini kuiga wanariadha wale wa kutoka nchini Kenya.
Na Marekani na Umoja wa Mataifa ameiomba Kongo kufuata kalenda yake ya uchaguzi na sheria ya mihula miwili ya uongozi kwa rais. Mjumbe maalumu wa Marekani kwenye eneo la Maziwa Makuu, Thomas Periero, amezungumza na vyombo vya habari katika mji mkuu Kinshasa wiki hii baada ya kukutana na Rais Joseph Kabila. Nicky Long anatuarifu katika taarifa inayosomwa hapa na Harrison Kamau.
Kulingana na katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, uchaguzi wa rais unatakiwa kufanyika Novemba 2016. Hatua ya serikali kutaka kufanya zoezi la kuhesabu watu ambalo lingechelewesha uchaguzi lilichochea maandamano yenye gasi ya mwezi Januari. Wakati wa ziara ya Jumatano, balozi wa Marekani Thomas Periero amewaambia waandishi wa habari kwamba alikuwa na mikutano yenye mafanikio, ikiwemo mazungumzo ya kujuana na Rais Joseph Kabila.
In the meeting with President Kabila, we were able to have a very constructive exchange about issues including
kwenye mkutano wangu na Rais Kabila tumeweza kuwa na mkutano wenye mazao kuhusu masuala ya vikundi vyenye silaha na wakimbizi huko mashariki, uchaguzi wa amani kwa wakati, pamoja na hali ilivyo huko Burundi miongoni mwa masuala mengine. Alipoulizwa Marekani inakusudia kufanya nini kuhakikisha sheria ya katiba ya kufanya kazi kwa mihula miwili inaheshimiwa, Bwana Pereira amesema kuwa Rais wa Marekani Barack Obama amezungumza kuhusu imani yake binafsi na ya Marekani ya kuheshimiwa kwa katiba na utawala wa sheria. Kuheshimu masuala haya mawili ni muhimu kwa udhabiti na maendeleo ya nchi, amesema Pereira. Siku hiyo hiyo mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa huko Kongo, Martin Kobler, pia amezungumza na wanahabari kuhusu uchaguzi ujao, ukiwemo wa mikoa uliopangwa kufanyika mwezi Oktoba. Kobler ameulizwa iwapo ujumbe wake MONUSCO unapuzilia umuhimu wa kufanyika kwa uchaguzi wakati huo.
Je crois il faut rapidement déterminer le calendrier électoral qui est réaliste.
Amesema, siamini kama uchaguzi wa mitaa unaweza kufanyika mwezi Oktoba. Msimamo wetu ni kwamba katiba lazima iheshimiwe na kwamba uchaguzi wa bunge na wa rais ufanyike Novemba 2016 na hakuna chochote kinachoweza kukatiza shughuli hizo kuanzia sasa hadi tarehe iliyowekwa. Msemaji wa makundi ya kutetea haki za jamii kutoka jimbo la Kivu Kaskazini, Gentu Maundu, ameambia VOA kuwa anakubaliana na Kobler kwamba haiwezekani uchaguzi wa mitaa ukafanyika Oktoba. Maundu anasema shida iliyoko ni kuwa serikali haijatoa fedha za kutosha kwa tume ya uchaguzi. Ameongeza kusema kuwa anafikiri swala la uchaguzi wa rais la 2016 linatashwishwi kwa kuwa baadhi ya vyama vya upinzani vinataka kujadili hali ya mpito na Rais Kabila, na hilo linaweza kuchukua miaka miwili hadi mitatu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Basi msikilizaji, kama tulivyokueleza hapo awali, unaweza kusikiliza Live Talk katika matangazo yetu hapo baadaye. Lakini vile vile usiache kusikiliza kipindi chetu katika Kumekucha Afrika siku ya Jumatatu asubuhi cha Jamii na Maendeleo.
VOA Mitaani.
Katika VOA Mitaani hivi leo tunaelekea huko Beni, Kivu Kaskazini, katika Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo, ambapo wananchi wanatoa maoni tofauti kuhusu maandalizi ya uchaguzi.
Sie wakaaji wapa Beni tutie kwanza amani kati yetu ili uchaguzi kwe mzuri.
Ninawaza uchaguzi utakuwa wa huru kama wanasiasa wanakubaliana, kwa sababu kuna mipango fulani fulani ambayo uchaguzi inaweza kuwa huru wakati wafanya siasa wanasikilizana. Na sisi tunahisi wakiacha tume huru ya uchaguzi itumike kama inavyowezekana na kupitia kanuni ya sheria, uchaguzi itakuwa uhuru.
Uchaguzi wa DRC itakuwa uhuru wakati wakubwa wetu watapitisha hii uchaguzi kwa njia yenye inayofaa, na kwa njia yenye itakuwa uhuru na amani. Itakuwa uhuru hata kama yeye hajasema lolote. Sie wakaaji wapa Beni tutie kwanza amani kati yetu ili uchaguzi kwe mzuri.
Na kama wanasiasa wanaendelea kukokotana, tunaona kwa 2011 hiyo masikilizano ambayo ilikuwa bado kati ya wanasiasa ndio iliacha uchaguzi naenda vibaya. Tunasema wakipatia muda tume huru ya uchaguzi, uchaguzi utakuwa huru.
Sio kama maelection itakuwa reporté pourquoi pandake tunayoa ke mu septembre novembre. Inafaa maeleksio zote na zimeisha. Mnovembre, president na iko deja pale. Fe decembre, tunayua ku 2016 ke mwenye anakuwa president kama iko nani.
tunaambia huyu Joseph Kabila rais wa Kongo aheshimu katiba ya inji, aheshimu sheria za inji. Sisi tunajua kama kufatana na katiba tarehe 19 Disemba 2016 muda wake wa uongozi unaisha, aachie nafasi kwa rais mpya atakayechaguliwa.
Ma election provinciale et locale zipitikane mzuri. Tunajua kama uchaguzi inafaa unakuwa wa haki na wa uhuru. Kama amani inakuwa na kama tuna respecte constitution kisi inasema, basi uchaguzi utakuwa wa amani na uhuru.
Lakini tutafanya juu chini sisi watu wa upinzani ili tusurutishe tume huru la uchaguzi kutumika vizuri, kusurutisha pia serikali kuacha tume huru la uchaguzi huru ili lipate kutumika vile inaombwa na sheria ya inji yetu, vile inaombwa na katiba ya inji yetu.
Fin décembre tunayoa ku 2016 ke mwenye anakuwa president kama iko nani.
Na ukaangalia sasa tume huru la uchaguzi haliseme tena lolote. Kisha kuleta kalenda, wagombea wa baraza la wateule wa jimbo waliandikishwa, kisha pale hatusikie tena lolote mpaka sasa. Na wakati tuko tunaona serikali imekanyanga sasa tume huru la uchaguzi, hatuone kama hii uchaguzi utakuwa halali. Hapana,
wakati wakubwa wetu watapitisha hii uchaguzi kwa njia yenye inayofaa na kwa njia yenye itakuwa uhuru na amani. Itakuwa uhuru hata kama yeye hajasema lolote.
Lakini tutafanya juu chini sisi watu wa upinzani ili tusurutishe tume huru la uchaguzi kutumika vizuri, kusurutisha pia serikali kuacha tume huru la uchaguzi huru ili lipate kutumika vile inaombwa na sheria ya inji yetu, vile inaombwa na katiba ya inji yetu.
Wakati wafanya siasa wanasikilizana na sisi, tunahisi wakiacha tume huru ya uchaguzi itumike kama inavyowezekana na kupitia kanuni ya sheria, uchaguzi itakuwa huru.
Ni katika Kumekucha Afrika, na kabla ya kufunga matangazo yetu tupate muktasari wa habari.
Wakati mchezaji maarufu wa mpira wa kikapu Luol Deng kutoka Sudan Kusini alipokuja Washington, mara nyingi huja kwa ajili ya kushiriki katika michuano ya NBA, lakini wiki hii anakuja kwa sababu kubwa kushawishi umoja ndani ya nchi yake yenye vita. Miaka 10 baada ya hali mbaya kimbunga cha Katrina kupiga huko New Orleans hapa Marekani na kuua watu 1800 na kuharibu takriban nyumba 100,000, Rais Barack Obama amesaidia kubadilisha mji huo wa kusini mwa Marekani. Amesema watu wa huko ni mfano wa kinachowezekana katika muonekano usiowezekana na hali ngumu. Watu wazuri walikuja pamoja na kushikana mkono. Huku kukiwa na hali ya ushindani mkubwa wa uchaguzi nchini Tanzania kuelekea kwenye uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 25 mwaka huu, wananchi wamehakikishiwa kwamba uchaguzi huo utakuwa sahihi. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini Tanzania, Jaji Damian Lubuva, amesema tume hiyo imejiandaa kufuatilia kwa makini na maandalizi yote yanakwenda vizuri. Na jeshi la Ukraine na waasi wanaoungwa mkono na Russia wamebadilishana kwa kuwatoa wafungwa huko mashariki mwa Ukraine, ikiwa ni matokeo ya makubaliano yaliyofikiwa wiki hii.
Na hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki, mwendeshaji wa matangazo Aida Isa, msimamizi wa matangazo
Mary Mgawe,
kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau, tukisema kwaherini na asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.